halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbana fegmada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor salaasaa 6-da bisha juun sanadka 2023. idaacadda saakii caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakii caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada isku dhafka ee gobolka madugo ku guulaystay inay kala dhex galaan beelo dhowaan ku dagaalamay meel u dhow deegaanka Afbarwaaqo.
Shaqaaqa wax ka dhacday aaga Afbarwaaqo iyo aaga Inkalo, waxaana ku dhintay dadan 6 qof. Deegaanku iyo xaaladiisu aadda waa degan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka cabanaya qiimo koror ku yimid kirada guryaha. Xoolo dhaqatada gobolka waqooyi bari ee Kenya oo helay suuq online ah oo ay ku iibin karaan xoolahooda. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence ayaa xisbiga jamhuuriga u gudbiyey waraaqiisii murashaxnimo oo caddaynaya inuu u tartamayo jagada murashaxnimo ee madaxweynaha xisbigiisa sanadka 2024, isagoo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kula tartami doona murashaxiin kala duwan uu ka mid yahay madaxweynihii uu la soo shaqeeyey ee Donald Trump oo isna haatan loolanka ugu jira booskaasi. Pence oo horey u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha gobolka Indiana ayaa haatan go'aansaday inuu si rasmi uga mid noqdo murashaxiinta tirada badan oo ka qaybgalaya doorashada isreebreebka ee xisbiga gudihiisa. Mike Pence ayaa doonaya inuu iska gado codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aan ku qanacsanayn hogaaminta Donald Trump. Inkastoo Trump lagu soo oogay dacwado kala duwan, haddana weli waa murashaxa ugu saameynta badan xisbiga dhexdiisa, waxaana kaalinta labaad ku jira guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis. Mike Pence ayaa la filayaa inuu maalinta Arbacada si rasmi ugu dhawaaqo murashaxnimadiisa, taasoo ku beegan maalinta dhalashadiisa, isagoo haatan ay da'diisu tahay 64 sano jir. Dablay humaysan ayaa dalka Nigeria ku dishay ugu yaraan 30 qof, halka ay afduubeen caruur tiro badan. Weerar ka kala dhacay ilaa iyo 3 gobol oo ku yaala dhinaca waqooyi dalkaasi, sida laga soo xigtay waa laamaha ammaanka iyo dadka deegaanka. Falalkan ayaa ka dhacay gobollo ay ku xoog badan yihiin kooxaha burcadaahi, waxayna weeraradooda u adeegsadaan mootooyin iyagoo ka faa'iidaysanaya goobaha aanay joogin ciidamada booliisku. Xilligaasi ay afduubka kula kaceen dad deegaanka iyo arday, iyagoo ka dalbanaya madax furasho. Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxahan hubaysani ay weerareen tuulooyinka Jambako iyo Sakira oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi. Waxay gobolka Zamfara ay ku dileen ilaa iyo 24 qof. Dableyda ayaa sidoo kale tuulada Gora ku afduubay caruur yaryar oo loo dirsaday inay keymaha ka soo guraan xaabada dabka lagu shito. Afhayeen hadla ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay in gobolka Sokoto oo isna uu ka mid yahay meelaha burcadani weerarada ka geysatay, iyagoo bartilmaameedsanayay 5 tuulo oo hoostaga deegaanka Tangaza. Warkii caalamka dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ciidamada ammaanka ee gobolka mudug ayaa sheegay inay kala dhex galeen beelo sabtidii ku dagaalamay meel u dhow tuulada Afbarwaaqo oo qiyaastii 200 kiilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Galkacyo. Faahfaahinta arrintan ayaa hadaba wariyaha v o a ee gobolka mudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka waraystay cabdiqani yaasiin maxamed oo ah taliyaha ciidanka isku dhafka ah ee maamulka puntland iyo ka galmudug u qaabilsan arrimaha gobolkaasi.
shaqaaqa waxa ka dhacday deegaanka aagab afar waaqo iyo aagab intalo waxaa dhacday dimasho dadkii waraaha ahaa dekeraa bay qaraabaa saddex madhay waxaana ku dhintay dadan lix qof. deegaanku iyo xaaladiisu hadda waa deganta
taliya ciidanka booliiska isku dhafka gobolka mudug waad ku baxdeen, bal markii deegaanka aad tagteen siday ahayd xaaladdu?
wallaahi dee xaaladdu waxay ahayd dad walaalaa oo derisa oo xoolo dhaqataa meel ay ku jirtay u ahayd dadkoo dhan dad shakisan buu ahaa. meel colaad ay ka dhacday ayna ka muuqata way ahayd colaadii. ilaahay fadligiis waxaa noo suurtagalay inaan isla markiiba ka jawaabno oo ciidamo aan ku gaarno meeshaas aan hogaamiyeyno. maamulkii gobolka iyo kuwii deegaanka iyo dadkii deegaankuba dhammaan ayaguna waxay ka shaqeeyeen meeshaas wixii dhacay aysan dib dambe u dhicin ee la xakameeyo. maanta oo waxaan dhex marnay dadkii xoolo dhaqatada ahaa, waxaan u sheegnay ciidamada inay yihiin ciidamada amniga oo ka shaqeynaya nabadda. intii dhacday aysan ay ku ekaato aysan wax dambe aysan dhicin. dadka deegaankuna aad bay usoo dhaweeyeen. waxaan marka hadda joognaa deegaanka Buunqalo oo u dhaxaysa Tawfiiq iyo Afar Waaqo u dhaxaysa meeshaasa ciidamada fadhigood yahay. waxayna ciidanku samaynayaan dadka xeel guuraaga iyo dadka xoolo dhaqatada oo dhammaantood isdhex degan ay waxay ka dhex wadaan inay dadka dejiyaan. waxa weeye xaaladooda ay ku soo celiyaan sida hore joog ahaa.
colaadan maxay ku salaysan tahay hadda halkaa ka bilaabatay?
colaadan waxay ku salaysan tahay dad xeel guuraaga oo waxa weeye oo walaalaha aduu si shaqaaqo uga dhex dhacday. shaqaaqadaasna waxay ku salaysanay aduu shaqaaqo dadka waxa weeye deegaanka dhex martay ahay. waxayna dadkii waxayna ku dhacday dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacaya dhibaato kamid a weeye oo dadku burburka iyo dawlad la-aantaas oo dinyooyinkaa ka dhacaya Soomaaliya qayb kamid a weeye. marka waxaan anaga awoodda saarannaa inayse wixii dhacay wax dambe aysan sii dhicin. horta inta caqliga leh iyo ninka xuskasta oo fahamsan qoraadaha iyo dhibaatooyinka lasoo marayna waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa in arrintaas marka ay hadda joogta lagu xaqameeyo.
taliya dadaalaad sameyseen, waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii deegaankaad la kulanteen, ciidamadiina waad kala dhex gasheen, maxay tahay tilaabada hadda idiin xigta ee aad ku wajahaysaan in xasilooni la gaaro?
anagu door baan ku leenahay, doorkaan ku leenahay waa doorka amniga weeye, inaan anagu amnigii gacanta ku hayno, uusan gacanta uusan ka sii bixin amnigii iyo xasiloonidii iyo deegaanadan maamulayaan deriska walaalaha ee galmudug ee Puntland xasiloonidii kuwa deganaayeen dadkeedu la isku dhex marayay gobolka mudugna uu kusoo kabanayay oo kasoo kabanaya colaadihii iyo qiyaalihii iyo mudugii uu gobolkan soo maray waagiisi hore iyo weliba siiba deegaanadan afar waaqo iyo colaado aad u tiro badan waagi hore ay ka jireen. intii ka dambeysana qurux iyo nabad iyo waalnimo iyo deganaasho dadkani ay ku jireen, dadkuna ay kala barteen deganaashuhu waxa uu yahay colaad waxa ay tahay ay aada u fahmayaan oo aada u yaqaanaan. marka annagu doorkeedu waxa weeye in amnigii gacanta aan ku hayno mise amnigii gacanta ka bixin. tan kale waxa weeye xubkii dhaqankii iyo dadkii odayaashii iyo waxfaradkii iyo xuqaashii iyo dowladihii intaba iyaguna waxay gacanta ku hayaan sidii arrintaas sidii ay awal deegaankan waxaa gacantaysi loogu soo celinlahaa iyo xasiloonidii waxayna kusoo dhamaanaysaa khayr iyo sidii deegaankan awal u ahaan jiray.
colaadaha gobolka ka dhici jiray sidaad sheegtay, inkastoo aysan jirin in markiiba ciidamo amniga ah ay ka jawaabaan, dadaaladii nabadeena ku timid dhismaha ciidamada isku dhafka oo hadda adigu aad taliye ka tahay, maxay tahay muhiimadda ay dadka deegaanka u arkaan ciidamada isku dhafka
dadka deegaankan waa le waxa dadka deegaanka iyo dhammaan gobolkan oo dhan waxaa la fahmay wixii dadkan ku dhex jiri jiray iyo wixii awel ka shaqeyn jiray haddii laga wax yar laga magacaabo oo dadkan laga baaho wax ka faa'iideysta kooxaha argagixisada al-shabaab oo laga faa'iideysta dadkii qabaailaadka inay kiciyaan isku sii jiraan annaguna waxaan aada u fahamsannahay haddii laga baaho dadkan waxaa soo dhexgeli kara ama ka faa'iideysan kara inay tahay kooxaha argagixisada al-shabaab dadkan wax kale iskuma hayaan dhacda waa dhacaysa wax kasta oo aada aragtid colaad soo noqnoqota ama sii raadka waa wax ay ku shaqo leeyihiin kooxaha argagixisada al-shabaab annaguna waxaan dareensannahay colaadu hadday sii baahdo ama laga baaho in ay ka faa'iideysanayaan marka annagu doorkeedu waxa weeye dhacdadii dhacda inaan horay kula jawaabno inaan ka gaarno markiiba.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqani Yaasiin Maxamed oo taliyaha ciidanka isku dhafka ah ee maamulada Puntland iyo Galmudug. Waxaa waramay wariyaha v o e Galkacyo Cabdiwaaxid Maxamed Isaaq. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafada Islii ay soomaalidu degan tahay, ayaa ka walwalsan qiimaha kirada guryaha la degaansado oo bilba bisha kasii dambaysa sare uu sii kacaya. Arrintaas oo caqabad weyn ku keentay nolosha qoysas badan oo Soomaaliya oo ku nool xaafadaas Islii. Warbixinta waxaa noo haya wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
Halkani waa xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Marka laga soo tago in halkan ay tahay suuq weyn oo ay dadyow kala duwan ay u soo dukaameysi tagaan, sidoo kale waa deegaan ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo Soomaali ah. Xaafaddan ayaa aad u kobcaysay 10 sano ee u dambeeyay, waxaana xaafaddan ay ganacsatada guryaha Soomaalidu ay ka hirgeliyeen daaro dhaadheer, kuwaasoo inta badan ay dadku deegaansadaan. Dhinac kasta oo xaafaddan ka tirsan waxaa laga dhisay dabaqyo dhaadheer, sidoo kale waxaa ka socda dhismaha kuwa kale, kuwaasoo la kala siisanayo kumanaan doolar amaba malaayiinta lacagta Kenya ah. Sidaasoo ay tahay, dadka ku nool xaafadan Islii ayaa ka walaacsan qiimaha kororka kirada guryaha oo bilba bisha kasii dambeysa sii kordhaya, taasoo dhibaato ku noqotay nolosha qoysas badan oo ku nool xaafadda Islii. Cabdiqaadir Cali Axmed iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dadka dareemaya saameynta ka dhalatay arrintaasi, wuxuuna sharaxayaa si guud sida arrintan ay u saameysay nolosha Soomaalida ku nool xaafadda Islii.
Wallaahi dhibaatada ka taagan waxa weeyaan waa too much, kiradii waa calashaan wax laga bixi kara ma aha. Waxa weeyaan gurigii almost hadda dowladda waddanka Kenya limit baa guryaha ay leedahay iyo leeyihiin, laakiin waa maxay oo Soomaalidu welibana gaar ahaan Soomaalida wallaahi guryihii waxay ka dhigayaan waxaan caadib ahayn fooqal caalihan. Dadkii ma awoodaan heer hadda waxaa la gaaray in loo guuro meelaha madowga Sokomow iyo Donholm iyo ninkii famili la Islii laguma mahayn karaba heer. Marka xaqiiqa laga hadlo waxa weeyaan dadka maaragtay tabarta daran ee tabarta yar ee inta yarta calsan quturyoonka hela in loo turaa la rabaa. Xaqiiqa marka laga hadlo waayo waxaa keenaysa ganacsataana heshay, ganacsatadiina heshay, shacabkooda uma turayaan.
Arrintan dowladda ma u gudbiseen hadaadiin dadkii deegaanka Islii?
Wallaahi in badan baan kala hadalnay dowladda, in badan baan u sheegnay, idaacadaha ka hadalnay, meel walba ka hadalnay, laakiin community ahaan maanaan kula hadlin. Community ahaan waayo hadda Islii community oo kale maxaa Islii community waxa weeyaan waa rag fiican oo aada maasha allah oo guddi ah jira. Raggaasi ma aqaan inay hoos ay u dhuuxaareen oo calashaan ay u dhexgaleen, laakiin ragga gaar ahaan guryaha ka shaqaysta ee guryaha calashaan dhisa iyo arrintaasi ku kooban tahay oo ah inay waddanka kaga qaadaan wax kastaba doolar. Waddanku doolar ma laha, waddanka lacagta Kenyaanka leh, lacagta Kenyaanka rabnaa inay quality yeelato, ta Kenyaanka rabnaa inay value yeelato, ta Kenyaanka rabnaa inay kor noogu soo kacdo, laakiin inay sida qashinkii ay noqoto ta Kenyaanka in lagu kalifo shaqsiyaal ay ku kalifaan wax munaasiba ma aha.
Ganacsatada Soomaalida ee guryaha ee xaafadda Islii oo aynu isku daynay inaan arrintan wax ka weydiino ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan. Kirada guryaha xaafadda Islii ayaa ka qaalisan qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Dadka xaafadda Islii ayaana arrintan u sababaynaya inuu ku kooban yahay guryaha ay Soomaalidu leedahay amaba ay kireeyaan.
Haddii guryaha kirada laga dhimo, haddii guryaha lacagta Kenyaanka lagu fariisiyo, haddii dawladdu xitaa canshuur ka qaadato dhib ma laha. Waayo ruuxu limid ku qaada hadda guryaha Backland iyo Lafton aad limid yar كنتو كبا لو قدايا سنين وحا لو قدايا تطباتك وسديتك وسقاشن قول با لو قدايا وحا ساقلي ما لوج با لغا قادي قش با لغا قادي وحو الباب كسارا كريدي كليا تطباتك فونا ولا لو قحيو نبا لغوك التفاسلي يا ديقا مركا وحويان قارهان دبكا وحوها يستا دادك صومالي دا dadka soomaalida waxa ku maraytay meel walba ay joogan walaaladay inay ka baraarugsanaadaan arintan ay ka madoobaan dawladana ay waygeeda ka maraan ifafaalan u bixiyaan dawladan arinta sidii looga hortagi lahaa ee dadka aan loo ceyrtay lahayn ha dabaqada dhaxayaan la baabiin dad dabaqada dhaxay jira dadna waa dabaqad sare dadna waa dabaqad hoose dabaqada hoose warkeeda bada dabaqada dhaxaa baabaysa marka dabaqada baxsay u baabiin dabaqada dhaxay dabaqada hoose wada dabaqada dhaxay hadana dabaqada sare si wada marka waa wax isku wada xiran
Soomaali badan oo ku noolaan waayay xaafada Islii qaaliga kirada guryaha darteed ayaa ka guuray xaafada Islii oo u guuray xaafada kale oo magaalada Nairobi ka tirsan aqoonyahanada Soomaalida ayaa sheegaya in sida kaliya ay caqabadan wax looga qaban karo ay tahay dawladda Kenya oo dib u eegis ku sameysa arrimaha canshuurta ay ka qaado ganacsatada Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi
dhinaca kirada qaaliga sanadihii u dambeeyay ba Nairobi way ka jirtay waxaana keenay hadba had marka ka dambeeyso gurihii guriga casriga ah la sii dhisay qof walba guri dhisana uu raadinayay in faa'iido muddo kooban gudaheed uu ku helo taas oo ugu badnayd welina waa faano la faray kama qodno caqabada guriga waa jirtaa kirada waxaan ognahay dad badan oo ku noolaan waayay xaafadaha Nairobi qaar kood xitaa inay meel kale u guureen oo magaalada duuleedkeeda ama xaafad ka yara jaban hadda oo wali guriga asliga aysan ku fidin dawladda markaa waxa la gudboon arintaa inay wax ka qabato si ay wax uga qabatana koow waxa keenay markii horeba in ay guriga qaali noqdaan waxa keenay waa dhunki dhunkaas oo dawladdu canshuur ka qaado sida ay ku andacoonayaan ganacsatada canshuurtaas oo dawladdu ay khafiifiso limit ama kirada inay jaangoyso oo jaangoyn ay u sameeyso yaa wax looga qaban karaa marka dawladda arrimahaas la gudbo sida ay wax uga qaban kartaa waa in marka hore canshuurta ay ka qaadayso guriyaha ay yareyso marka labaadna ganacsatada iyo dadkan raba inay bilooyinkii sanadaha ku taajiraan in lacagta ay dhimaan oo lacag go'an oo ay qaadaan ay u jaangoyso
dhammaan ganacsatada iyo culimada Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii wali kama aysan hadlin walaacan ay nolosha kirada guryaha Nairobi ay ka qabaan qoysaska Soomaalida ee ku nool xaafada Islii Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantii bawli waxaad la socotaan VOA Washington suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee dalka Kenya ayaa muddo sanado ah waxa haystay caqabado ay ku jiraan qiimaha xoolaha oo aan fadhiin awoodda wax iibsiga macaamiisha oo kooban iyo xirfadda suuqgeynta xoolaha waa xoolo dhaqatada oo liidatay hadda waxa arintaasi fududeeyay waxna ka bedelay shirkad dhinaca online-ka oo lagu magacaabo M Nomad taas oo xoolo dhaqatada u sahlaysa in xoolahooda ay ku iibiyaan suuqyada internetka wariyeheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya
waxilli hore oo subax ah suuqan xoolaha ay ku yaala bartamaha magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayuu Ibrahim Axmed xoolo dhaqatada ku baraya M Nomad oo ah madal online ah oo ay 2019kii isla aasaaseen Cabdiraxmaan Axmed waxaana ay madashan beerleyda yaryar ee xoolaha nool si saahab online ah oo isaga iibiyaan kuna iibsadaan xoolaha
we normally come to market like this
aadiyan waxa aan imaanaa suuqyada sidan oo kale ah si aan u diiwaan gelino xoolo dhaqatada oo aan xogtooda u helno sida tirada xoolaha iyo qiimaha kadibna waxaan ku xirnaa dad xoolaha iibsada oo u badan kuwa aan suuqyada tagi karin una baahan nooc gaar ah oo xoolaha ah M Nomad waa waxqabadkii ugu horreeyay ee Geeljir Technologies oo ka shaqeysa iibinta xoolaha gaartana ilaa Muqdisho madashan ayaa gacan ka geysatay dhimista caqabadaha meeshana ka saartay dalaliinta iyadoo toos isugu xireysa qofka xoolaha leh iyo kan iibsanaya
One of the main benefits of M Nomad is
mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee M Nomad ayaa ah qiimaha wanaagsan ee xoolo dhaqatada inagu isku dayayna in aan siino qiimo ka badan 20 ilaa 25% kan ay ka helaan suuqyada farsamadan ayaa ilaa hadda gaartay xoolaley ku kala sugan ilaa 10 suuq oo ku yaala Waqooyiga Kenya waxaana la diiwaan geliyay in ka badan 300 oo xoolo dhaqato ah oo ku jira Siyaad Cali
nin xoolo dhaqato nahay erganada oo 78 ay nimkan ii bilaabeen kambinigan galjire markan asaga imigan wadamo kale oo dheer oo aan aniga aan gaarin ay igarsiyay u soo gado markaan faa'iido aad ay keentay waan ka helaa marka duu ilaa yiraahdan ka damar waa ii bilaabay ku kala
wasaaradda beeraha iyo xoolaha ee kenya ayaa ku qiyaasay in ku dhawaad 160 xoolaha kenya ay ku nool yihiin dhulka oomanaha ah inta badan dadka halkan ku nool ayay xooluhu u yihiin isha keliya ee ay ka helaan nolol maalmeedka laakiin habkan ayaa sii yaraanaya
ina xoolaha nolo dhoofiyo bicayno yeeshaan dadka xoolaha ay si fiican u gacansadaan yaan rabnaa ibraahimow ma doona dunilaha bariir waa taas dhibkan waxaan ugu haysta xoolaha dunida inu nolo dhoofiyo wax yaroo hadda muqdisho nugu dhaafaa mawiig wax kale ma jiraan geela ariga lo'da inay dunida nugu dhaafaan waxa kenya iyo muqdisho ka badan ma jiraan inaa dunweynaha noola imaado xoolaha nagala gata ay lacag noo yeeshaan kii gatana lacag ka hela kii nool imaada inaad lacag ka hela aan rabnaa anaga
suuqa xoolaha ee kenya ayaysan dowladdu shaqo ku lahayn iyadoo khubaradu ay sheegayaan in dalalku ay tahay inay maalgelin dheeri ah siiyaan
waxaa jira program oo dadweynaha lagu tababaraayo value chain life to value chain wax la dhaha hadday noqoto xagga caanaha xagga hilibka xagga waxbarashada xoolo dhaqatada lagu maaragtay lagu maalgelinayo iyo projecta jirtay oo noo samaysay meel caanaha lagu warshad caanaha iyo warshad nyirinyiri waa noola dhisay laakiin weli shaqo ma bilaabin waxaa kaloo jirta programmyo la yidhaaha agriculture sector development program dadweynaha ay wacyigeliyaan way tababaraan sifii dadweynaha xoolaha ay dhaqaalaysanayaan xoolo tayale ay u noqon lahayeen programkan oo la yidhaha kaysa ayna waa jirta xagga caanaha xoolaha xagga hilibka xoolaha iyay wax ka qabanayaan iyo maaragtay xagga digaagta iyo shinnida kulli marka programmahan oo dhan countiga waxay ula dan leedahay sidii maaragtay xoolo dhaqatada ay ugu faa'iideysan lahaayeen xoolaha ay dhaqaalaystaan
dhammaadka sanadkan ayay mnomad qorsheynaysaa inay ballaariso barnaamijkan oo ay gaarto suuqyo badan oo kuwa xoolaha ah oo kenya iyo dalalka dariskaba ku yaalla gebi ahaanba afrika ayaa waaxda xooluhu waxay sannado badan wajahaysay caqabado baahsan oo ay ka mid yihiin abaaro kaabayaasha suuqyada oo liita iyo qiimaha jaban ee xoolaha laakiin fikradaha cusub sida mnomad ayaa xoolo dhaqatada dhulka miyiga ee kenya ee ay abaaruhu sida daran ugu dhufteen waxa ay siinaysaa rajo ah inay helaan suuq cusub oo u wanaagsan iyo dakhli
aad iyo aad u maadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayey subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal baarlamaanka gobolka ontario ee dalka kanada ayaa meel mariyey sharci magaalooyinka u ogolaanaya inay ballaarin karaan xuduudahooda si ay uga dhisaan guryo cusub kuwaasoo daboolo baahida dhinaca guryaha ee dadweynaha soomaalida degan gobolkaasi ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya qiima kororka guryaha warbixinta waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji
sharciga lagu magacaabo bill 97 ayaa maray akhriskii saddexaad ee baarlamanka kuwaasoo meel mariyey balse wuxuu dhaqan gelayaa marka uu helo ogolaanshaha madaxa guud ee wakiilka dalkan uga ah boqorka sharciga ayaa in guryo laga dhiso u ogolaanaya duleedka magaalooyinka si wax looga qabto sicir bararka dhanka guryaha ee ka taagan gobolkan ontario soomaalida toronto ayaa ka mid a dadka muddada ka cabanaya kirada guryaha oo qaali ku ah
waddankana waxaan deganahay 35 ayaan deganahay weligay allahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaaliya aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah afrajkii guryuhu waxaa loogu talagay ilaa 1,100 inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna inkamkanoo iska yaraa marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha
xakameyn la-aanta kirada ee dhanka dowladda ayay dadka qaar u aanaynayaan dhibaatada dhanka guryaha
sida aynu wada ognahay jaaliyadeenna soomaaliyeed ee reer toronto waxay u badan yihiin dad xamaaliya oo dakhliga soo gala aasi qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn guryahana sida haddeer aad ogtahay dowladda ontario nin ka qabsaday sharcigii guryaha wuu kansalgareeyey oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saamaysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday laakiin qofka shaqsigaah oo singalka qof kaleoo singalahu la ciriirsadaayo taas dhib aad u badan ma ay aha iban doo dhib jirta ay tahay
waxaa ka socda xaafada york south weston ee magaalada toronto oo ka mid ah xaafadaha ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee magaalada mudaaharaad ay degayaan dadka degan guryaha qaar kuwaasoo diiday inay diibaan kirada guryaha ay degan yihiin inta milkiilayaashu ay ka noqonayaan lacag kordhin ay ku sameeyeen kirada. Dadkan ayaa taageero ka helaya ururo ay ka mid yihiin York South Western Tenant Association oo ah urur la shaqeeya dadka ka cabanaya kirada guryaha ee sii qaaryoobaya. Dadka qaar marka ay ka hor yimaadaan kordhinta qiimaha guryaha waxaa loo sheegaa inay ka guuraan si dib u dhis loogu sameeyo, balse dad cusub ayaa laga kireeyaa guryahaasi marka dib u habayntu ay idlaato. Laakiin sharcigan cusub ee Bill 97 ayaa dadka guryaha kirada ku degan siinaya fursad ay mar kale ku degaan guryahoodii looga saaray dib u habaynta. Sharciga wuxuu kuwa iskale guryaha farayaa in lixda maalin gudaheed dib ay ugu celiyaan dadka ay ka saareen guryaha, iyagoo dhiibaya isla lacagtii ay ku deganaayeen ka hor dib u habaynta. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen. Warbixintaasi haddaan intaan ku dhaafnana haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka la naxariista Maxamed Saleebaan Jubec.
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii saakii caalamka. Inta haddii la dhahdo maanta aynu mar kale dib idaacadaha dambe ugu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan. Ohio.